blaðsíða 96, Gauragangur á þrjá vegu, úr bók. Ég er alveg handviss að til bæði himnaríki og helvíti. Er það ekki rökrétt þegar til heitt og kalt, hungur og saðning, gott og illt, ljós og skuggi? Einmitt þegar þú situr í skugganum, kaldur og rakin, þá kemur himnaríkis vörður og togar af þér blautar spjarir, klæðir þig í hlý náttföt og skipar þér að hypja þig inn í himnaríki svo þú fáir ekki lungnabólgu. Kannski maldar þig móin, segir lungnabólga, hvers konar órar eru nú þetta, eru ekki allir í stuði? En það ekki tekið mark á þínu maldi í móin og þú ert skamma stund einn undir sænginni, þá skríður vörður himnaríkis undir sængina og spyr hvort hér sé pláss fyrir tvo. Jú, jú, og það voða erfitt að hafa hemil á litla manninum, hann á ekki svona löguð að venjast. Þessa andrána er hann eins og steiftur í stál, þá næstu lippast hann niður, lafhrættur og yfir þyrmdur. Ég sagði þér að við ættum eftir að vera saman, Ormur. Þú ert með smokka núna, er það ekki? Það hafði ég nú haldið. Tvo pott þetta smurða með gæðastimpli hins árvökula sænska smokka eftirlits. Fyrst var að finna jakkan. Það var ekkit einfalt mál í myrkrinu. Jakkaskratti, hvar ertu? Nei, þetta eru buxurnar. Jakki, komdu greið, ellegar ég hendi þér í öskutununa í fyrramálið. Mikið var, í brjóstvasanum, tvö stykki, fínt, ótrúlegur klaufaskapur. Sá fyrsti rifnaði. Ég hefði geta grenjað, en það má ekki í himnaríki. Hvað ertu að gera? Byðjast fyrir í átt til Reykjavíkur apoteks? Slakaðu nú á, Ormur. Slaka á. Ef þessi rifna líka er ég búin að vera. Nei, heyrðu. Hvað ertu að gera? Ekki linast bandsettur. Hefur þið enga ábyrðatilfinningu? Hvað er ég búin að ala þig lengi við brjóst mitt? Hugsa eitthvað æsandi. Ormur Óðinsson, keisari Rómaríkis og Kleópatra sigla nakin í pappírusbáti niður Níl. Ormur Óðinsson, skáld, tekur við bókmenntaverðlaunum Aþenuborgar. Sófókles, Platón, Æskilos og fleiri fylgjast með fullir afbrigði og öfundar. Landi rís! Vonandi bölvaður smokkurinn heill. Ekki geti farið að hlaupa á gúmmivinnustofu um miðja nótt. Nei, nú var hann kominn á, meira sig í heilu lagi. Svona er það áraðanlega að deyja. Maður kvíðir fyrir áratugunum saman, hatast jafnvel við hugmyndina en áin streymir að ósi og að lokum er engrar undankomu auðið. Allt verður sjálfsagt. Þú hverfur í faðm dauðans, þreyttur, sáttur, algleymið tekur við.